stále posloucháte Český rozhlas Brno. A v následujících minutách vyrazíme za Tomášem Baťou. Ve Zlíně se totiž konala konference věnovaná fungování jeho firmy. Více zjišťovala redaktorka Saskia Mišová u Gabrioli Culík-Končitíkové z nadace Tomáše Bati. Takže se dozvíme, jak třeba Baťa vybíral své zaměstnance a proč u něj vedoucí pracovníci chodili kopat kanály.
Český rozhlas Brno, den na Moravě.
Baťův odkaz Evropě, tak nazvala Univerzita Tomáše Bati ve spolupráci s nadací Tomáše Bati, unikátní setkání odborníků z celé České republiky, které se koná vždy jednou za 5 let ve Zlíně. Letos s podtitulem Lidé výzva pro budoucnost. A protože lidé zaměstnanci byli pro Tomáše Baťu tím nejdůležitějším článkem v jeho firmě, pozvala jsem se dnes do studia projektovou manažerku nadace Tomáše Bati ve Zlíně a také autorku nově vyšlé knížky 99 sladkých teček Marie Baťové, Gabrielu Culík-Končitíkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás a zdraví Saskia Mišová. Jakými lidmi, zaměstnanci se Tomáš Baťa obklopoval a jaký vztah si s nimi vytvářel?
Tomáš Baťa se obklopoval převážně lidmi odhodlanými. To pro něho bylo zřejmě opravdu nejdůležitější při výběru lidí. On sám svým personalistům, tehdejším osobářům doporučoval, aby při výběru lidí se jim dívali prvně do očí, že z těch očí opravdu poznáte, jestli v člověku je ta touha, energie růst. Baťa vedle sebe potřeboval lidi, kteří měli odvahu ke změně, byli otevření novým věcem, nebáli se nových technologií, nových věcí a sami přicházeli s nápady, jak cokoliv vylepšit. Baťa miloval lidskou energii v tom smyslu, že lidé mají drive a chtějí. Baťa v pozdějších letech ani nevyhledával konkrétní odborníky. On spíše opravdu vyhledával lidi odhodlané a pro ty pak vytvářel příležitosti ve své firmě.
Jak to při tom přijímacím řízení zjišťovali?
Ta přijímací řízení byla poměrně zábavná, kdy ten osobář, pokud to nebyl třeba sám Tomáš Baťa, se těch lidí ptal na úplně běžné otázky a sledovali už ty první reakce lidí. Když opravdu přijdete do dveří, pozdravíte, jakým stylem zaujmete místo, jakým stylem se umíte sama prodat, co z vás vyzařuje. No a například třeba fakt pak u těch klasických pohovorů se vás jenom zeptali, jaká byla cesta. Jak se vám žije v té vesnici, ze které pocházíte, co jste naposledy četla, co vás zaujalo. Je úplně ani tak nezajímala ta otázka, ani ne úplně tak ta odpověď, jakoby styl té odpovědi. V momentě, kdy člověk začíná tu větu jako venku prostě je vedro, zima. Jediná poznámka z celého toho rozhovoru pak prostě pro toho personalistu byla ta hlavní. Nepřijímat, vzdychací typ.
Vzdychací typ.
Ano, u Baťu se totiž ctila opravdu ta zásada, že takový vám na té dílně potom stačí jeden. Že v momentě, kdy si do týmu pustíte jednoho vzdychače, tak se vám do týdne rozvzdychá celá dílna. Mm-hmm. Pro ně opravdu bylo stěžejní to, co z toho člověka vyzařuje. Když už toho člověka vyzařovala opravdu ta pozitivní energie, tak se potom firma zaměřovala na to, odkud člověk pochází, v jaké je fyzické kondici. To pro ně bylo důležité na určité pracovní pozice. Ke strojům opravdu jste musela splňovat váhu, výšku, protože to bylo opravdu náročné fyzicky. A hlavně zdravotní předpoklady. U firmy Baťa se chodilo potom na zdravotní prohlídky co půl roku a firma vedla velmi poctivou evidenci zdravotního stavu svých spolupracovníků a měli vlastní studii třeba na vznik nemocí z povolání a všechna tato vstupní data prostě sbírali u přijímacího pohovoru. Přijímací pohovory byly tak intimní, že v dnešní době asi úplně nepoužitelné. Pokud se opravdu jste přicházeli z takových těch chudých poměrů, tak se vás vyloženě ptali na hygienické návyky, na sdílení prostoru, ve kterém spíte, protože tehdy fakt bylo běžné, že postel sdíleli i 3 děti a podobně. Ta firma potřebovala co nejlepší informace, ne proto, aby to o vás věděli, ale aby vám vlastně lépe pomohli se adaptovat ve Zlíně. Protože ten Zlín byl opravdu pro mnohé Amerika v Čechách, ať lidé ani nevěděli, jak se chovat v některých prostorách firmy. Zároveň hlavní zásadou přijímacího pohovoru u Baťů bylo, že když už by vás i nepřijali ani cokoliv, ono to mělo mít nějaký vzdělávací přesah, což se většinou týkalo opravdu finanční gramotnosti. To nejhorší, co jste mohla u přijímacího pohovoru říct, že budete pracovat za jakoukoliv mzdu. To vám okamžitě řekli, jako že to přece nejde, ale oni vám to neřekli takhle na rovinu. Oni s váma trpělivě v té půl hodině prošli, jaké máte týdenní náklady. na svůj vlastní život, jestli počítáte s tím, že někomu kupujete dárek, že někam cestujete a najednou jste třeba přišli k číslu 70-80 korun a ten osobář vám řekl, vidíte, nemůžete pracovat za cokoliv, vy potřebujete minimálně prostě týdně 70 korun pro život. Ti lidé minimálně odcházeli s informací, že ne za jakoukoliv cenu. Tohle je minimální cena, aby se ze mě nestával dlužník.
Problém většiny dnešních firem, ale i nadnárodních společností je udržet si dobré zaměstnance. Jak to fungovalo u Baťu?
Tak, jak Tomáš Baťa věděl, že zákazníka neudrží u firmy Baťa pouze kvalitní výrobek a dobrá cena, že si zaslouží více za své vydělané peníze, které utrácí na prodejně, což je ta služba, a že službu vytváří vztah, tak prvně to firma aplikovala dovnitř, ke svým lidem. Baťa věděl, že lidé nebudou pracovat víc, aby on se měl lépe. U Baťů se totiž nectila ta věc, že jsou peníze motivační faktor. To je možná hlavní rozdíl od dnešní doby. Baťa považoval za svoji povinnost platit lidem slušné mzdy, které si zaslouží a vychází z té účasti na zisku, protože on opravdu ctil tu zásadu, že čím více budou lidé účastní, jak na tom pozitivním, na tom zisku, i na tom negativním, klidně na té ztrátě, tím více budou tu firmu považovat za svoji. A to je ta jeho filozofie, že on ve firmě vlastně nechce zaměstnance. To jsou lidé, kteří musí chodit do práce. Baťa vám řekne, že prostě nic nevznikne, protože někdo musí. Pro Baťu je nejprve stěžejní fakt výběr těch správných lidí. A na druhé stránce, nebo to, co přicházelo hned zatím, je vytvářet si s těma lidma vztah. A ten prostě může fungovat jedině tehdy, když ten systém je transparentní, ti lidé ví, na čem jsou, zároveň cítí tu podporu šéfa. Jestli někdo stál v první linii té firmy, tak to byl Baťa vždycky sám. On totiž ctil zásadu, že od svých lidí nikdy nesmíš čekat víc, než jsi schopný sám pro tu firmu přinést. No a takovou hlavní jakoby myšlenkou celého systému řízení Baťa, nebo v rámci té personalistiky těch Baťovin je, že nikdy nesmíte lidem šáhnout na jejich osobní hodnotu, jejich osobní úctu. Firma Baťa byla tvrdá. To je zbytečné mluvit jenom o těch superlativech. Tam byl opravdu transparentní systém. Těch 8 hodin ti lidé opravdu fakt dřeli, ale bylo to jenom 8 hodin, neexistovalo po práci a podobně, ale během i toho, co to bylo tvrdé, neexistovalo, aby si tam někdo na někom dokazoval svoje ego, svoji moc. To taky totiž Bať podpořil velmi dobrou myšlenkou. K němu mohl přijít opravdu kdokoliv. Kdokoliv z těch lidí i na té nejnižší pracovní úrovni mohl jít rovnou za šéfem, pokud by se mu dělo nějaké příkoří v té firmě. A to docela dobře odbouralo takovou tu nadvládu těch lidí postavených někdy výše.
Takže ne lojalita k firmě, ale firma je loajální k zaměstnancům.
Také. A to vytváří ten vztah, že lidé jsou loajální k ní.
Dalo by se to podle vás aplikovat v dnešní době, co vy na to?
Spoustu firm se tímto začíná řídit. Máme fakt spoustu, já to vždycky říkám, takových jako Baťa mužů a baťovských firem, jsou i dámy, ale pořád ještě převládají ti pánové a ti to vyloženě staví na tomhle. V dnešní době máme firmy, které se aktivně hlásí k odkazu Baťa, aplikují ho, fungujeme tam i na nějakém principu de facto konzultací a třeba takovým společným znakem je, že svůj střední management nebo vůbec management si ti majitelé firem vybírají převážně sami. A jsou to ředitelé, no majitelé dvou velkých českých firem, kteří aniž by se znali, tak shodně prostě potvrdili, já už bych nikdy nedovolil, aby mi na vedoucí pozice lidi vybíral personalista. Já potřebuju cítit ty lidi.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem dnešního vysílání je projektová manažerka nadace Tomáše Bati Gabriela Culík-Končitíková. Mluvili jsme o tom, jakými lidmi zaměstnanci se obklopoval Tomáš Baťa a jaký vztah si s nimi vytvářel. Jak dlouho trvalo u Baťů, než jste se dostali na vyšší vedoucí pozici?
To bylo poměrně zdlouhavé, protože pro Baťu platilo to, že na té dílně musíte vyrůst. Tam se ctila jedna zásada. Nikdy nemůžeš šéfovat nikomu, jehož práci jsi nedělal nějakou dobu. Protože oni fakt uznávali to, že jako je velmi jednoduché říkat lidem, jak by co měli dělat, a přitom člověk to v životě nedělal. A zároveň, to je zase ta úcta a loajalita u Baťů, nemůžeš šéfovat lidem, jejichž práce si nevážíš, kterou si sám neprošel. A ono, jakoby ten vztah k té práci, to nevzniká jenom z takové té pokory, která je s odstupem, ano, určitě to máte těžké. Ne, já jsem to s váma dělala, já vím, jak je to těžké. Ten kariérní růst u Baťů byl ne že složitější, ale on se skládal ze dvou hlavních složek. Jak té odborné a za druhé osobnostní rozvoj. U Baťů neznamenalo, že jako nejlepší pracovník se automaticky může být šéfem dílny. Tam totiž fakt záleželo na tom, jestli máte úctu druhých, jestli máte dobré charakterové vlastnosti, jestli se umíte vyjádřit a jestli dokážete být i poměrně vlastně přísný. Že v momentě, kdy vidíte, že se tam někdo trápí, nefunguje to, i když by strašně chtěl, nedosahuje ten výkon, mít prostě v sobě tu energii a říct, tady ti bude lépe na nějaké jiné pozici. I ten jeho výkon pak bude jiný. A toto jsou prostě aspekty, které v sobě nemá každý. Tohle bylo u těch Baťů důležité. Průměrně se fakt jako traduje, že to bylo 10-15 let, než jste se dostali na pozici třeba šéfa celé etáže a podobně. U prodavačů se chtěla ctít zásada, že minimálně třeba 15 let musíte fungovat ve firmě Baťa a nejlépe na prodejnách, když se chcete stát vlastně vedoucím prodejny.
Měli ve firmě program pro takzvané vyhoření vedoucích pracovníků?
Tam bylo spoustu takových programů, mezi jednou takovou oblíbenou činnost, tak právě třeba patřila kopání kanálu. A to, když jste se třeba dostali opravdu na vedoucí pozici a byl jste čestný a měl jste všechny ty vlastnosti a dokázal jste ty lidi šéfovat, ale třeba je šéfujete fakt 3-4 roky, 5 let a už vás to úplně nebaví všechny ty chyby, které se opakují a pořád všem vysvětlovat a vést a pořád mít tu dobrou energii a začne vám to ujíždět, že přestanete mít rád tu práci, přestanete mít rád ty lidi, občas prostě křičíte, tak jste vždycky měli toho sobáře nebo ještě někoho nad váma, kdo vám ti řekl, ale teď půjdeš na 3 měsíce kopat kanály a oni věděli, že to není trest. Oni vám nechali zachovanou výši vaší mzdy, vy jste si vyčistila hlavu, protože jste kopala jenom ten kanál, který jste věděla, jak máte vykopat. Nikdo vás u toho neměl žádné dotazy, co s tím. Kopala jste si svůj kanál, rovnou jste viděla výsledek práce, utahala jste se fyzicky a uvolnila jste tu hlavu. Většinou po 2-3 měsících se ty lidé vraceli prostě na stejnou pozici, kde byli, nebo třeba do jiné dílny na obdobnou pozici a podobně, ale už v té době si uvědomují velmi silně u Baťů tu rovnováhu mezi fyzickou a mentální prací, protože v 30. letech u Baťů zazní ta myšlenka, že mentální práce je stejně náročná jako ta fyzická, protože u té fyzické vy alespoň vám ten výrobek jde pod rukama a vy máte možnost ho cítit. U té mentální. Je to většinou jenom papír, výkres v té době. Pro ně to bylo nehmotné. Oni říkají, ty to nemůžeš pevně stisknout, tu věc, na které pracuješ. Tím pádem se ti nevrací ta energie z dokončeného úkolu.
Dokážete si představit, že by něco podobného praktikovali dnešní firmy? Že by vedoucí manažeři šli na 3 měsíce kopat kanály?
Vemte si, kolik lidí dneska vám řekne, že potřebuje na 3 měsíce odjet na Srí Lanku a studovat sám sebe a objevit svoji duši a odchází z těch postů a mnohdy znám spoustu takových případů, kdy třeba šli rok manuálně pracovat opravdu z vysokých pozic, že si potřebují odpočinout. Ti lidé to dělají intuitivně sami.
Ano, ti lidé tu potřebu mají, ale mají. Že by firmy jim vycházely vstříc, že by jim zanechali plat.
Ty firmy by to bylo de facto jednodušší a lepší, protože jim by se zvrátil člověk, který bude mentálně osvěžený a který tu firmu dokonale zná. Pro ně je to daleko levnější
než
řešení.
Vychovat nového. Ale nedělají to. Nebo znáte takovou firmu, která by to dělala?
Jednu.
Opravdu tady v České republice?
Opravdu tady v České republice jedna strojírenská firma to má tak, že opravdu, když už fakt ti ředitelé nebo i obchodníci toho mají plné zuby, tak jdou třeba na měsíc, na dva pracovat na tu dílnu a zůstává jim zachovaná ta mzda. Ale tam taky dobře aplikovali ten systém toho, že oni mají své nástupce. Za ně to chvilku vezne někdo jiný.
Říká projektová manažerka nadace Tomáše Bati ve Zlíně Gabriela Culík-Končitíková. Od mikrofonu se loučí Saskia Mišová.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.